Přednosti i rizika farmakoterapie i správná výživa pro efektivní hubnutí. Téma pro lékaře Evžena Machytku a nutričního terapeuta z Institutu moderní výživy Miloslava Šindeláře. Rozeberou vliv alkoholu na hubnutí, zkušenosti s užíváním léků a také poradí správné rozvržení pohybu při redukci váhy.
Obezita je nemoc. A máme tady další díl našeho podcastu, s kterým se bavíme o obezitě a dnes se podruhé budeme bavit s nutričním terapeutem Miloslavem Šindelářem z Institutu moderní výživy. Vítám tě, Milo, opět u nás.
Díky za pozvání, že nejsi podruhé.
Já ti moc děkuji, že jsi opět přišel. My jsme měli minule velice živou a bohatou diskuzi o dietách a vším tím spojeném. Říkali jsme tady spousta dat a už jsme nakousli vlastně téma léčby obezity pod lékařským dohledem a asi takový největší trend a co, o čem se teď nejvíc mluví, je farmakoterapie. Takže se tě zeptám, i když si minule trošičku už to nakousl, co si myslíš o farmakoterapii? Myslíš si, že to je správně, že ji používáme? Měla být pro každého? Měla by být placená ze prostředku zdravotního pojištění? Co si o tom myslíš?
Já mám na moderní farmakoterapii, to znamená na inkretinová analoga, celkem pozitivní názor. Tady se možná budu lišit od té běžné populace, od těch laiků, co často tady ty léky demonizují, jak vidíme v těch diskuzích na sociálních sítích, že to je nějaká zkratka, že je tam spousta jako těch negativních účinků, že nevíme, co to udělá, že to je něco nového. Takže já tady mám trošku jako jiný názor na základě těch dat, na základě rozhovoru s těmi odborníky a i právě třeba s některými klienty, co sami inkretinová analoga berou, takže já vnímám tu moderní farmakoterapii velmi, velmi pozitivně. A je to z toho důvodu, že konečně máme něco velmi efektivního, něco velmi bezpečného, co nám dokáže vlastně trošku ty misky vah vyrovnat, protože dnes, jak už jsem říkal v minulém podcastu, žijeme v obezitogenním prostředí a ty misky vah bohužel pro ty lidi nejsou nastaveny úplně stejně. A my v podstatě jdeme do toho života, už máme nevýhodu, už máme nezdravé návyky z rodiny, jsme obklopeni tím marketingem, tou reklamou, těmi ultraprůmyslově zpracovanými potravinami, které obsahují málo živin a velkou spoustu energie. A tady ty inkretíny to jenom vyrovnávají, to prostředí, a redukují negativní efekt toho obezitogenního prostředí na naše zdraví a na prevalenci té obezity. Já bych byl strašně rád, kdyby ta dieta, ten zdravý životní styl fungovaly, abychom ty inkretíny nepotřebovali. Nicméně v reálném životě bohužel to nefunguje a proto potřebujeme něco navíc a tím tou odpovědí na tu celosvětovou pandemii obezity mohou být právě tady ty léky.
A myslíš si, že by měly být hrazeny z prostředku veřejného zdravotního pojištění pro pacienty, řekněme, s vyšším stupněm obezity?
Určitě. Za mě bych dal pozor na to, aby je nezneužívali lidi, co chtějí vlastně zhubnout do plavek, aby opravdu se ta péče dostala jenom těm lidem, co to opravdu potřebují, takže tady to je jedno hledisko, ale když to vezmu obecně, tak opravdu jsem zastáncem toho, aby inkretinová analoga byla hrazena z toho zdravotního pojištění, protože se ukazuje, že to velmi, velmi se může vyplatit a může to snížit náklady na tu zdravotní péči, odlehčit celému tomu zdravotnímu systému a zdravotním pojišťovnám.
Tady máme opět stejný názor. Já dokonce možná bych šel ještě trošičku dál a vlastně úplně třeba nechápu, proč tohleto medicína neaplikuje obecně u metabolického syndromu, a to znamená u komorbidit spojených s obezitou, jako je vysoký krevní tlak a cukrovka. Nechápu, proč vlastně, když přijde pacient se zvýšeným tlakem a má současně obezitu, proč současná medicína doporučuje pouze to, že mu nasadí antihypertenziva, ale nesnaží se zasáhnout vlastně kauzálně. Proč neudělat u takovéhoto pacienta, že mu nasadíme farmakoterapii obezity a tím vlastně zabráníme vzniku té hypertenze, která zase, jak je prokázáno, čím déle trvá, tak je vlastně pro toho pacienta škodlivější.
Přesně tak, já mám stejný názor, protože my tím, že redukujeme tu hmotnost u těch pacientů s hypertenzí, tak většinou ten tlak se také sám upraví a opravdu ta redukce hmotnosti má jeden jako z největších efektů na snížení toho krevního tlaku, takže za mě je to opravdu velmi, velmi pozitivní. A ty data, co máme právě třeba z USA, z Ameriky, ukazují, že po desítkách let teďka toho trendu, který byl vzrůstající, že v USA obecně vzrůstal počet obézních lidí, ta prevalence obezity, až to dosáhlo opravdu jako enormních rozměrů. A konečně teďka od roku 2021 do roku 2023 máme data, že ten trend se obrátil, že ta prevalence obezity v USA klesla o nějaké 2%. Takže za mě obrovské výsledky a podle některých výzkumníků je to právě hlavně díky těm inkretinovým analogům. Takže za mě velmi, velmi pozitivní výsledky, které nám dokáží tady ten trend konečně obrátit.
I přesto se stále často setkáváme i s odborníky, kteří třeba nějakým způsobem varují před tou farmakoterapií, což je podle mě nepochopitelné, protože studie ukazují vlastně nejenom ten efekt na to samotné zubnutí, ale začíná se ukazovat, že to dramaticky redukuje množství infarktů, mrtvic a celé řady dalších závažných onemocnění. Takže dá se určitě říct, že to není jenom na hubnutí, ale pacient celkově zlepší svůj zdravotní stav z dlouhodobého pohledu.
Ano, je to tak. Vždycky bychom se měli v medicíně držet těch konkrétních dat, těch tvrdých dat. A všechno je o nějakém poměru benefitů a rizik v medicíně. Každý lék má nějaké vedlejší potenciální účinky a každý lék nám může uškodit, ale tady vlastně u inkretinových analog se ukazuje, že opravdu pro naprostou většinu lidí ty benefity strašně převažují. A jak jste tady zmínil, no se ukázalo, že tady ty léky mají účinky ještě vyšší nad rámec redukce hmotnosti, takže přesně redukují výskyt právě třeba těch kardiovaskulárních eventů, kardiovaskulárních onemocnění nad rámec úbytku hmotnosti. A tohle nám ukazuje, že opravdu ty benefity velmi silně převažují. Ukazuje se pozitivní vliv na nealkoholové stukovatění jater, což je taky velmi, velmi častý problém u lidí s obezitou. Dále se ukazuje i vliv na léčbu závislostí. Zase velmi pozitivní a možná nečekaný vedlejší efekt užívání tady těch látek, že lidé, co měli zároveň obezitu a byli závislí právě třeba na drogách, na alkoholu nebo měli nějaké jiné závislosti, tak když začali užívat tady ty léky, inkretinová analoga, tak se začali zbavovat i těch závislostí. A je to potenciálně kvůli tomu, že právě ten jejich mechanismus účinku těchto léků je centrální, takže za mě je to opravdu kauzální příčinná léčba té obezity. Jak jsme se tady bavili v tom minulém díle, ti lidé, co jsou jednou obézní, tak už mají porušenou tu regulaci, vnímání pocitu hladu a sytosti i díky třeba těm epigenetickým změnám v tukových buňkách. A tady ty léky působí kauzálně na ten pocit hladu a sytosti a opravdu působí kauzálně na léčbu té obezity.
No to je strašně zajímavé. Výrobci inkretinových analog už i přiznávají, že vlastně spouštějí klinické studie v léčbě závislosti na alkoholu, takže to si myslím, že je zase něco, co nám může strašně prospět a řekl bych především v České republice, kde jsme v konzumaci alkoholu na předních místech celosvětově, což je podle mého názoru extrémně alarmující, ale ku podivu to nikomu moc nevadí. A tak jako žijeme v obezitogenním prostředí, tak já mám pocit, že žijeme ještě v alkohologenním prostředí. Já sám jsem už 11 let abstinentem a pocházím z Ostravy.
Tak to je těžký být abstinent v Ostravě.
Dovedeš si představit, jak třeba zvlášť před těmi 11 lety, kdy si myslím, že jsem byl snad asi jediný Ostravák, který nepil alkohol a vyslechl jsem si spousta takových těch chytrých otázek, jestli to znamená, že nepiju ani pivo a jestli to znamená, že nepiju ani víno a podobně. Takže určitě si myslím, že je výborné, pokud to přinese ještě v tomhletom směru. Nehledě na to, že vlastně alkohol, to jsou prázdné kalorie, které prostě s hubnutím nejdou dohromady.
Jo, přesně tak. Alkohol je velmi bohatý na energii. 1 gram alkoholu obsahuje 7 kilokalorií, takže je to bohatší zdroj energie než bílkoviny a sacharidy. A často to také souvisí s tou obezitou, protože lidé si neuvědomují, kolik tím příjmem alkoholu přijímají vlastně těch kalorií navíc a to může potom vést i k té obezitě.
Takové to pozobování k tomu, tady klobásečka, tady takhle.
Přesně tak. Že, jako... A souvisí to i s tím příjmem jídla. A já nechápu to všudy přítomné prostředí tady v České republice, že je v podstatě nenormální, když někdo je abstinent a je normální, když někdo pije alkohol. Za mě by to mělo být jako naopak. Teď vlastně proletla médii zpráva nedávno před několika týdny, že pivo bylo uznáno jako součást českého dědictví české kultury. Za mě jako prokazatelně toxická látka pro člověka, která nemá žádné zdravotní benefity, zvyšuje riziko rakoviny a podobně, nechápu to.
Mně to přijde úplně neuvěřitelné. Mně to přijde trošičku na úrovni, jako kdyby někdo ve Spojených státech řekl, otrokářství bylo uznáno jako součást našeho kulturního dědictví z minulosti. Prostě úplně nehorázné spojení, které nějakým způsobem normalizuje alkoholismus.
Přesně tak, nebo v Kolumbii, jako když by uznali kokain jako kulturní dědictví.
Jo, a myslím si, že to není úplně přitažené za vlasy tady tohleto přirovnání, protože co jiného jsou takové ochutnávky vína? Za mě to je kultivovaný alkoholismus. Díváš se na to podobně?
Jasně. Já jsem za poslední rok pil dvakrát na mé svatbě a na rozlučce se Svobodou, ale jinak životu alkohol také vůbec jako nepotřebuji, takže já mám na to podobný názor. Jediné ty benefity alkoholu můžou být z hlediska socializace, že se setkáváme s těmi přáteli, je tam nějaká třeba příjemná konverzace, uvolníme se a podobně, ale tohle můžeme dělat i bez toho alkoholu.
Jo. Často se mě moji známí ptají, co máš ze života, když nepiješ alkohol. Mně to přijde až smutné, protože já mám tolik věcí, které bych chtěl ještě dělat, kdybych měl více volného času, kterého nemám nazbyt, ale rozhodně si nepředstavuju, že v těch vzácných chvilkách, kdy se můžu věnovat svým koníčkům, tak bych se umrtvoval velkým množstvím toxické látky, která ovlivňuje moje vnímání a navíc škodí celé řadě orgánů v našem těle.
Je to tak?
Jo. Pojďme zpátky k farmakoterapii. Ty jsi tady zmiňoval odborníky, kteří třeba užívají inkretinová analoga. Já už jsem to opakovaně zmiňoval, že jsem jeden z nich. Takže představme si, že jsem pacient, který k tobě přišel. Jsem součástí toho multidisciplinárního týmu, tak jak by to hubnutí mělo vypadat. A můj lékař mi nasadil inkretinový analog. Já jsem nejdříve začínal na semaglutidu, tak představme si, že teď užívám první dávky semaglutidu. Co mi doporučíš, na co bych si měl dát pozor?
Jo, já bych s tím klientem vždycky pracoval tak, že bych mu vysvětlil, že to neznamená, že když bere tady inkretinová analoga, takže se nemusí snažit, že nemusí sportovat, že tam nemusí být nějaký silový trénink a že se nemusí snažit v tom jídelníčku. Nicméně vždycky mu vysvětluju to, že ty léky mu pomohou v té udržitelnosti, že to bude mít snažší, mnohem snažší udržet ten režim a nebude se přejídat, protože prostě je tam potlačení té chuti k jídlu a je tam navozen ten pocit sytosti. Takže je to pro ně jednodušší, ale neznamená to, že by nemusel držet ta režimová opatření, takže stále se budeme soustředit na ten zdravý, pestrý, vyvážený jídelníček, na to, aby přijímal vhodné množství těch kalorií, aby se nepodjídal, ale zase ani, aby se nepřejídal. Potom tam se budeme snažit podržet tu svalovou hmotu, protože některé ty studie ukázaly, že právě problém těch inkretinových analog je ztráta svalové hmoty. Ale tohle je problém i běžné redukční diety, kdy prostě lidé, když nedělají ten svalový trénink, tak ztrácí.
Ale tady může jít, řeknu, je významnější než u běžné diety.
Lehce významnější, takže vždycky bych se s tím klientem zaměřil i na to, aby tam byl ten svalový trénink minimálně dvakrát týdně, aby právě dokázal udržet tu svalovou hmotu, která je velmi pozitivní i v té dietě, že ta svalová hmota nám zrychluje ten bazální metabolismus, spálíme více kalorií i v klidu. A za třetí bych se zaměřil i právě na to, aby ti lidé nestrádali, protože často, když potom nemají ten pocit hladu, chuti k jídlu, tak nemají potom i dostatek těch živin v jídelníčku, takže pořád bych se zaměřoval na to, aby ten jídelníček byl opravdu kvalitní, aby drželi vysoký příjem bílkovin a i díky právě ochraně té svalové hmoty, aby tam byl dostatek ovoce, zeleniny a další věc je pitný režim, aby ti lidé nezapomínali pít, protože také může být jeden z těch negativ inkretinových analog, že lidé díky tomu zapomínají pít a ta hydratace tam potom také může být vlastně omezená.
To mohu jenom potvrdit. Já především ze začátku jsem s tím měl opravdu velký problém, kdy třeba až v odpoledních hodinách jsem si uvědomil, že bylo třeba 4 hodiny a já jsem nešel vůbec na toaletu, protože jsem prostě celý den vůbec nic nepil. Tak jsem rychle do sebe nalil třeba 3/4 litru vody, pak jsem zase hned běžel 3x, takže je to něco, na co člověk musí myslet, že jsem si dokonce dával i upozornění do mobilu, napij se vody a je to velice zajímavé. I třeba mám kolegu v Brazílii, který se věnuje podobným metodám jako já v rámci gastroenterologie. Potkali jsme se na kongresu ve Spojených státech u večeře a on si objednal pouze pivo. A byla to výborná restaurace steaková, kde všichni se těšili, že si dají jídlo a on říkal, že si nic nedá, tak se ho ptali, proč? A on říkal, no já beru semaglutid a já můžu buď jenom pít nebo jíst, nemůžu
oboje zároveň.
A to třeba byla jeden pro mě se strašně zajímavých věmů. Já si pamatuju, že před pár lety letělo jedno takové doporučení, že se říkalo obézním pacientům, zkuste se před jídlem napít vody, zasytí vás to a sníte potom méně. U mě to nefungovalo vůbec. Já jsem naprosto nechápal, proč tohleto doporučení se dává, ale jakmile jsem začal užívat semaglutid, tak opravdu mě stačilo někdy se napít a potom jsem snědl dramaticky menší množství jídla než předtím, jak kdyby se opravdu obnovily ty správné regulační mechanismy v tom vnímání nějakého objemu, jakékoliv hmoty v žaludku.
Jo, to je zajímavý. A ještě bych doplnil, že za mě u těch pacientů nebo klientů, co berou inkretinová analoga, tak je právě lepší rozdělit ten kalorický příjem do více jídel za den, aby opravdu přijali ty kalorie a proteiny, co mají přijmout, protože u nich bývá problém, že když by tam byly třeba 2-3 jídla denně, tak by to na ně mohly být jako obrovské porce a oni by to nestačili nebo nedokázali by to sníst jako najednou.
Naprosto více
malých porcí za den.
Naprosto souhlasím a já si myslím, že musíme ještě podrobit ty důvody, proč třeba dochází k deficitu té svalové hmoty u farmakoterapie většímu zkoumání. A já to, co třeba vidím i u sebe, je vlastně něco, co ty si teď řekl, že vlastně ten pocit sytosti vydrží déle, dostaví se po mnohem menší porcí, takže já jsem pak měl období dlouhých hodin, kdy jsem třeba vůbec nejedl, protože jsem to nepotřeboval a to si myslím, že je ten důvod, kdy prostě to strádá to množství bílkovin, které v minulém díle si upozornil na to, že by to skutečně mělo být rozděleno do více porcí, to dostatečné množství bílkovin, ale pokud do toho vložíme 8 až 10 hodin bez jídla, tak by vlastně bylo divné, kdyby se nám ty...
Tak ztrácíme svalovou hmotu. Jasně, je to tak. No a lidé se taky můžou potom méně hýbat, protože nemají tolik energie právě třeba na ten pohyb díky té kalorické restrikci, kvůli tomu deficitu a tohle všechno můžou být ty faktory, které vlastně redukují tu svalovou tkáň nechtěně, takže za mě je důležité je vlastně se na ně zaměřit, vysvětlovat to těm pacientům, přidat tam ten silový trénink a také může být vhodná právě nějaká analýza té tělesné kompozice, právě třeba udělat DEXu, udělat InBody, změřit jim ten počet svalové tkáně nebo to množství svalové tkáně na začátku a potom monitorovat, aby nedokázalo k tomu ano, té ztrátě svalové
hmoty. To možná bude mnohem důležitější než u jakýchkoliv jiných dietních režimů s ohledem na to, co to přináší. Nicméně zase na druhou stranu možná trošku kontroverzní otázka, která se taky diskutuje na obezitologických tématech. Když se podíváme na design těch studií s inkretinovou analogií, tak mnohdy tam výsledky pacientů, kteří měli současně nějaká systémová opatření s multidisciplinárním týmem, tak měli ty váhové úbytky prakticky srovnatelné s těmi, kteří hubli jenom tak, že se jim nasadili ty léky a vlastně se nějak jinak neintervenovalo. Co si o tom myslíš?
To je zajímavý, jakože pak bych se zaměřil právě na to jejich zdraví, že jaký tam jsou ty zdravotní rizika, protože ono je možné, že ti lidé na inkretinových analogách bez těch dalších režimových opatření, takže jedí sice méně, ale ta jejich strava není tak kvalitní a není tam třeba dostatek pohybu, takže tu svalovou hmotu můžou ztrácet jako více.
Přesně tak, zase by to chtělo více rozebrat, jestli jako asi zhubli na absolutní množství hmotnosti stejně, ale ta skupina, kde byly i ostatní intervence,
byla možná zdravější a ta rizika se redukovaly mnohem více, udrželi více svalové hmoty. Museli bychom se potom podívat na ty studie, které se tím jako přímo zabývaly a které to třeba měřily.
Další věc, která se hodně diskutuje. Dá se farmakoterapie vysadit? U většiny obezitologů teď převládá názor, že nedá, že by to měli ti pacienti užívat trvalé. Já, když jsem začínal užívat tyto léky před více než rokem, tak jsem si dal takový nějaký možná naivní cíl, že vlastně jsem začal hubnout hlavně proto, abych se mohl vrátit k pohybové aktivitě. Mně se dlouho dařilo držet pohybovou aktivitu, díky které jsem měl hmotnost kolem 90 kilo, pak jsem přestal, nabral jsem 20 kilo a živím si v sobě možná naivní naději, že až se vrátím zase do toho sportování, na který jsem byl zvyklý, že se mi třeba podaří farmakoterapii vysadit, i když mnohdy pacientům říkám opak. Co si myslíš o této problematice?
Jo, za mě bohužel i jak data ukazují, je fakt, že tahle terapie musí být dlouhodobá, možná spíše do konce života a je to na druhou stranu logické, protože stejně jako máme pacienta s diabetem, tak musí prostě užívat inzulín, nebo když je to dvojkař, tak musí užívat metformin do konce života. A stejně tím, že obezita je nemoc, jsou tam ty porušené regulace, tak většina z těch pacientů bude muset tady tu léčbu užívat do konce života. A pokud ne, tak i ty studie ukazují, když tu léčbu vysadí, tak je tam bohužel ten jeho efekt a ti lidé začínají tu ztracenou hmotnost nabírat zpátky. Takže za mě bohužel je to dlouhodobá léčba, spíše jako do konce života. Neříkám, že to nedokáže úplně zase nikdo udržet tu hmotnost i po tom, co vysadí tyto léky, ale bude to zase mnohem těžší a podle mě zase bude to jenom pár jednotek procent těch lidí.
Tady zase vidíme, jak si jsou lékaři zvláštní pacienti. Když se bavím se svým pacientem o vysazení farmakoterapie obezity, tak mu vysvětluju přesně tady to, co říkáš ty, že vlastně nikoho by nenapadlo se zeptat u hypertenze a to ty léky na ten tlak budu užívat 3 měsíce a pak už ho budu mít vyléčený, ale když sám jsem v pozici toho pacienta, tak vlastně se dostanu ke stejně naivní otázce. Nicméně, třeba se objeví ještě něco nového, zrovna třeba předevčírem jsem četl zajímavou studii z mé oblasti, z takzvané bariatrické endoskopie, kdy je metoda takzvaný duodenální resurfacing, což je v podstatě metoda, při které se endoskopicky provádí takzvaná ablace sliznice v duodenu. To znamená, že teplem, laserem nebo radiofrekvenční energií se nějakým způsobem poškodí ta sliznice toho duodena. A ta teorie, na které je to postaveno, říká, že když potom ta poškozená sliznice, která byla vystavována průmyslově zpracované potravě, vedla vlastně k rozvoji metabolického syndromu, tak když my ji zničíme a ze kmenových buněk potom vyroste nová sliznice, která by v ideálním případě měla mít parametry té původní nepoškozené, takže to vede nějakým způsobem ke zlepšení kompenzace cukrovky. Paralelně probíhal výzkum, že aplikovali tuto terapii u pacientů, kteří zhubli na inkretinové léčbě, a pokud provedli u nich tady tuto takzvanou ablaci nebo ten duodenální resurfacing, tak ti pacienti potom nepřibírali zpátky. Takže je docela možné, že se objeví celá řada ještě dalších kombinačních postupů, jak v tomto směru zasáhnout.
Takže tohle by mohla vyřešit ta jediná operace a ti lidé by mohli udržet tu hmotnost až do konce života. To je velmi zajímavý.
Možná třeba ne do konce života, ale mohlo by jim to dát třeba několik let života bez inkretinových analog, ke kterým by se zase třeba po nějaké době vrátili, což by nejenom vlastně vedlo k tomu, že by si nemuseli píchat ty léky, ale i třeba k dramatické finanční úspoře, podle mého názoru. Takže uvidíme.
Jako je to logické, protože i třeba bariatrická chirurgie působí jenom jako fyzikálně na třeba zmenšení obsahu toho žaludku, ale působí přesně i na ty hormony, že tam jsou ty hormonální změny, takže tohle pravděpodobně také působí na ty hormony, možná i dlouhodobě, na ty buňky, že jo, v tom duodenu a ty změny tam můžou být vlastně trvalejší.
Takže spousta lidí se mě ptá, nebojíš se teď, když jsou léky, že ty tvoje endoskopické metody vymřou nebo že nebudou, jako já osobně vždycky odpovídám, já se spíš bojím a podle mého názoru oprávněně, že ta farmakoterapie prostě není dostatečná, že pořád bude existovat, pořád je nezanedbatelné procento non-respondérů, to znamená těch, kteří na to úplně neodpoví, nebo těch, kterým prostě je po té léčbě špatně, nebo prostě jenom nechtějí ty léky dlouhodobě užívat a obezita je v definici řečeno chronické, progredující, zhoršující se onemocnění, takže prostě potřebuje léčbu po celý život a bylo by asi naivní si myslet, že si vystačíme s jednou modalitou, která prostě to vyléčí a kdo ví, jestli ty inkretinová analoga budou účinkovat i za 20 let užívání, když v současné době máme v lepším případě zkušenosti třeba maximálně 5+ roku.
U té obezity, jo. A tam je ten problém za mě s tou compliance těch pacientů, že oni nevydrží ty léky užívat dlouhodobě a to se ukazuje obecně i třeba u statinů, ukazuje se to u léků na hypertenzi, kdy oni prostě, když to mají brát každý den, tak to neberou a tady samozřejmě ty injekce jsou ještě jako větší zásah, je to pro ně vlastně ještě více složité. Naštěstí už teď existují orální inkretinová analoga, ale zase problém je v tom, aby ti lidé to opravdu dokázali jako užívat dlouhodobě.
Jo, přesně tak. Já vlastně, když jsem začínal s tou léčbou, tak jsem nejdříve si vzal tablety, protože jsem to považoval, řekněme, za něco vhodnějšího, ale zase ty tablety se musí užívat každý den a musím říct, že po každém polknutí té tabletky, čím to bylo déle v tom užívání, tak jsem cítil takovou větší, řekněme, nějakou pachuť v ústech. I pro mě bylo nepříjemné to, že jsem půl hodiny potom nesměl jíst a pít. Takže vlastně pak se mi ukázalo, že to injekční podání, které je jednou týdně, že ve své podstatě takové nějaké pro mě příjemnější. Zase na druhou stranu tam vidím takovou relativní nevyváženost účinku první dva dny po aplikaci a pak poslední dva dny před zase tou aplikací, kdy mám pocit, že ten pocit hladu se skutečně výrazně mění, byť by ta hladina podle studií měla být vyvážená, ale asi nic není úplně optimální.
Jo. Uvidíme, s čím přijdou farmaceutické firmy Novo Nordisk a podobně dále.
Takže my jsme tady načali téma vlastně udržení toho váhového bytku. Ty si to minule už zmiňoval, že strašně velkou roli v tom udržení toho váhového bytku hraje především to, jestli jsme si vytvořili správné stravovací návyky a potom fyzický pohyb. Představme si, že jsem tentokrát k tobě přišel spíše jako k trenérovi, protože, a to bych chtěl naše posluchače upozornit, podívejte se na profil Míly, ať už Institut moderní výživy, nebo přímo jeho osobní, nebo přímo na jeho LinkedIn a celou tu dalších sociálních sítí. Mně se strašně líbí tvoje příspěvky o tom, jak by měli pacienti, kteří hubnou nebo už zhubli, jakým způsobem by měli cvičit a co by měli dělat pro to, aby se správně hýbali, aby si ten váhový úbytek udrželi. Takže představme si, že jsem tvůj pacient, teď jsem zhubnul na semaglutidu 15 kilo. Mílo, co mám dělat?
Jo, tady úplně jedna zásadní věc. Ten pohyb bychom neměli brát jako primární prostředek hubnutí, protože tam opravdu ten špatný delníček nepřecvičíme. Takže je super, že se hýbeme a do toho držíme ten jako redukční jídelníček, ale ten pohyb nám neudělá tolik. My opravdu, když jdeme si třikrát týdně zaběhat nebo zacvičit, tak si spočítejte ty kalorie, co s tím spálíte, a není to zase mnoho, protože je to zhruba 2-3% času, co naopak vlastně nechodíme cvičit. Takže třeba ta pravidelná fyzická aktivita mimo ten trénink udělá potom mnohem více, že více chodíme, více děláme nějaké domácí práce, že nepůjdeme vlastně nepojedeme do práce autem, ale půjdeme pěšky, pojedeme na kole nebo si vyběhneme schody místo výtahu a podobně. Tohle udělá mnohem více paradoxně než ten pohyb. Ale ten pohyb má vliv na tu regulaci těch hormonů pocitu hladu a sytosti. To je jeho zásadní účinek. A druhý zásadní účinek je na naše zdraví. Opravdu já tím, že se zabývám dlouhověkostí, tak tam se ukazuje, že pohyb je v současné době tím největším, nejlepším lékem na dlouhověkost, který známe. Opravdu ty effect size jsou tam úplně největší. Je to mnohem více než výživa, mnohem více než třeba léky a podobně. Ten pohyb je opravdu nejlepší lék na dlouhověkost. U toho redukčního režimu, když už jsme třeba redukovali tu hmotnost, chceme ji udržet, tak je opravdu za mě zásadní, aby ti pacienti nebo ti klienti se hýbali každý den nějakým způsobem minimálně třeba těch 60 minut, tu jednu hodinu za ten den. Ideální je za mě kombinace silového kardiotréninku, toho aerobního tréninku. A co se týče těch doporučení, tak ten silový trénink minimálně dvakrát týdně. Tam ty studie ukazují, že tohle je minimum. A u toho kardiotréninku ty oficiální organizace, jako je třeba WHO, tak tam doporučují 150 až 300 minut, případně více. Tohle je opravdu jako minimum, tohle rozmezí 150 až 300 minut týdně toho té aerobní fyzické aktivity, což může být nějaké kolo, nějaký běh, nějaké plavání, jízda na rotopedu v posilovně, veslařský trenažer a podobně. Tohle jsou všechno ty kardioaktivity.
Zkusme to trošičku přepočítat, ať každý si hned musí uvědomit ty minuty. 150 až 300, to máme 2,5 až 5 hodin týdně. To znamená, v případě, že by to bylo, řekněme, ne asi každý dokáže dodržet to, aby to bylo každý den, řekněme, to asi by bylo naivní se domnívat, nebo nereálné naprosto, ale pokud by se nám to podařilo, řekněme, pětkrát týdně, tak naprosté minimum je vlastně půl hodina pětkrát týdně, aby to vůbec mělo smysl.
Jo, přesně tak. Samozřejmě každý pohyb se počítá a na začátku, když ten klient ke mně přijde a třeba celý život jako nesportoval, měl si davé zaměstnání a podobně, tak samozřejmě mu hned nenasadím silový trénink 4x týdně a každý den do toho kardio, což je nesmysl, ale může začít postupně, může začít právě tou svižnou chůzí, což je nejpřirozenější druh pohybu. A už se ukazuje, že když my přidáme 1000 kroků za den navíc, tak už to velmi významně redukuje ty zdravotní rizika. Nicméně, jak už jsem říkal, tím, že tu hmotnost chceme buď redukovat, anebo udržet, tak je opravdu nutné dělat něco navíc a hýbat se každý den. Nemusí to být úplně jako trénink, ale minimálně třeba 60 minut té svižné chůze. Je to jeden seriál, co zhlédneme na Netflixu, tak místo toho prostě najít si 60 minut na tu chůzi.
Ty jsi byl i pro mě velice inspirativní, když jsme se poprvé o tomto bavili, tak mně se skutečně poslední dva měsíce daří, že si přivstanu ráno, dám si studenou sprchu, dám si nějakou zdravou snídaní a jdu se alespoň na půl hodiny projít. A
super.
Kromě toho se i podstatně lépe cítím, mám pocit, že všechno tak nějak jako lépe funguje. No.
Aha. Za mě tohle bylo opravdu jako velký game changer, to kardio, to pravidelné kardio. Dneska právě před tímto podcastem jsem byl na intervalovém tréninku poslovně. Takže za mě opravdu, když zlepšíte to svoje kardiorespirační fitness, tu vaší kondici, tak se zlepší vaše zdraví a zlepší se i to, jak se každý den cítíte. Vyběhnete schody, nezadýcháte se, ty činnosti, co vám třeba předtím dělali problém, tak najednou pro vás budou úplně jako jednoduché a ukazuje se, že tady tím kardiotréninkem trénujeme takzvané VO2 max, což je maximální objem kyslíku, který dokážeme využít při té intenzivní fyzické činnosti, a lidé s vyšším VO2 max se dožívají mnohem vyššího věku a mnohem později ztrácí tu samostatnost, takže tohle je za mě další jako doporučení.
To kardio si asi každý dovede představit a je to vlastně strašně jednoduché, že jo, když už vlastně svižnější chůze je to, co se dá dělat, ale přece jenom trošičku složitější může být ten silový trénink. Já jsem zrovna třeba ten typ, který přijde do fitka, když tam nemá trenéra nebo přímo nemá napsáno, tady tohle to uděláš a takhle, tak tam prostě trošičku tápe. Dokázal by se nám dát v několika větách nějaké stručné doporučení, jak by ten minimální trénink měl vypadat? Ty jsi zmiňoval, že by to mělo být dvakrát týdně, takže jak by to mělo být v tom týdnu rozloženo, kolik minut minimálně by to mělo trvat, jaké partie cvičit, kolikrát to cvičení opakovat? Dalo by se to takhle nějak zjednodušeně zhrnout?
Jo, určitě. Pojďme si říct ty základy správného tréninku pro hypertrofii, pro nabírání té svalové hmoty, protože i z hlediska zdraví ty svaly jsou obrovským úložištěm glukózy, zlepšují naši inzulinovou senzitivitu, což se hodí i u těch pacientů třeba s prediabetem, s obezitou. A dále také, čím více máme svalové hmoty a čím déle to dokážeme udržet do pozdního věku, tím delšího věku se dožijeme. Takže za mě hypertrofie a síla je taky zásadní faktor té dlouhověkosti našeho zdraví. A když bych měl shrnout do pár bodů ty zásady toho cvičení, tak za mě najít si na začátku nějakého trenéra, aby nám ukázal opravdu ty základy, aby nás naučil cvičit. Potom výběr cviků. Zaměřit se na pár cviků a ty dělat pořád dokola, abychom se naučili tu správnou techniku a abychom se v nich se dokázali jako zlepšovat, protože často začáteční, co přijde do posilovny, zkouší všechny možné cviky na partii a potom se v tom ztrácí, nedokáže žádný z nich vlastně dělat správně, takže opravdu vybrat si 2 až 4 cviky na jednu partii, to znamená třeba na biceps, na triceps, na prsa, záda a podobně, 2 až 4 cviky na každou tu partii a ty potom dělat stále dokola, zvyšovat zátěž nebo zvyšovat počet opakování, tomu se říká progresivní přetížení, abychom se dokázali na to adaptovat, aby ta svalová hmota dokázala pořád jako růst, potřebujeme vlastně dosáhnout toho progresivního
to přetížení. Kolik těch opakování bych měl dělat? Představme si, že jsem dneska poprvé v tom fitku, dáš mi něco na prsa, dáš mě na lavičku, na bench press. Kolik mám zvedat a jak často?
Nižší počty opakování budují spíše svalovou sílu a potom ty vyšší počty opakování působí na tu hypertrofii. Tam se označuje něco, co známe jako svalové selhání. A my, když opravdu si dáme do těla třeba v těch posledních sériích toho daného cviku a dosáhneme nebo přiblížíme se tomu svalovému selhání, to znamená, třeba skončíme tu sérii 2 až 3 opakování při tím selhání, kdy opravdu mi potom jako selžou ty svaly, vypnou mi, tak opravdu je to největší stimul pro tu hypertrofii, pro tu budování svalové hmoty. Ohledně toho počtu opakování, minulosti se říkalo, že třeba pro nárůst té svalové hmoty je nejlepší 6 až 12 opakování. Dneska už je tenhle koncept vyvrácen, tam v podstatě je to jedno. My když uděláme 30 opakování, ale dosáhneme toho svalového selhání s tou lehkou vahou, tak to má stejný stimul pro tu hypertrofii, jako třeba nižší počet opakování 8, 6, 5 dokonce, ale také dosáhneme toho selhání nebo se mu přiblížíme.
A dosáhneme ho dříve, to znamená, odcvičíme za kratší dobu, dá se to takto interpretovat?
Šetří to čas a taky jako pro většinu lidí je velmi nepříjemné dosáhnout toho selhání s 30 opakováníma, s lehkou váhou, protože to velmi jako bolí a máme tam hodně toho laktátu, takže za mě je optimální držet se v tom rozumným rozmezí třeba 5 až 12 opakování v tom...
V kolika sériích?
V té jedné sérii na toho daného cviku. A co se týče počtu sérií na ten daný sval, na tu danou svalovou skupinu, třeba prsa, záda a podobně, tak tam se ukazuje, že efektivní z hlediska hypertrofie je rozmezí 10 až 20 sérií týdně. Mm-hmm. A je téměř jedno na tý, je téměř jako nezáleží na té frekvenci. Někdo těch 10 sérií dokáže na tu svalovou skupinu odcvičit v jednom tréninku, někdo to rozdělí třeba do dvou tréninkových jednotek. Mm-hmm. Je to téměř jedno, ten stimul pro tu hypertrofii je tam téměř stejný.
Takže pokud jdeme cvičit dvakrát týdně silový trénink, tak asi se shodneme na tom, že by nebylo úplně optimální, aby to bylo 2 dny po sobě, že jo?
Jo.
Ale aby tam byl alespoň jeden den
mezi tím
vynechaný. A potom je teda v těch dvou dnech relativně jedno, které ty partie cvičím, ale na každou tu partii by mělo být 10 různých sérií.
Přesně tak. 10 až 20 kvalitních sérií. Na druhou stranu se zase ukazuje, že tam není žádná jako ta horní hranice, kdy se ukazuje, že vyšší počty sérií, třeba u profesionálních kulturistů 30-40 sérií na partii za týden, tak je tam vyšší hypertrofie, ale ona se snižuje potom, je to takzvaný diminishing returns, kdy se vlastně ten efekt na tu hypertrofii snižuje. Takže opravdu za mě pro většinu lidí taková ta zlatá střední cesta 10 až 20 sérií za týden na tu jednu skupinu. Když trénujeme třeba jednou, dvakrát týdně, tak samozřejmě je potom lepší odcvičit celé tělo v tom jednom tréninku, takzvaný full body trénink, než to potom dělit, abychom právě to procvičili komplexně.
Já osobně tohle taky považuji za lepší, protože sám vím z vlastní zkušenosti, že prostě někdy nastane to, že ten druhý trénink nezvládnu, takže si říkám radši jednou týdně odcvičit celé tělo, než udělat jenom tu půlku a pak to druhé nějakým způsobem vynechat.
Tady jsem ještě nahrál, tady bych chtěl zmínit důležitou věc, že ta minimální efektivní dávka pro nabírání svalové hmoty a pro zvyšování síly je velmi, velmi nízká. Takže tady o tom, jak jsme se bavili, tak to je nějaké optimum podle těch vědeckých výzkumů, ale opravdu nám stačí velmi málo. Abychom zvýšili sílu na tu danou skupinu, tak nám stačí jedna série týdně na tu partii. Takže opravdu velmi, velmi, velmi malý počet opakování toho stráveného času. A pro hypertrofii je minimální efektivní dávka 4 série na tu danou partii za týden. Takže opravdu tohle každý z nás dokáže během pár desítek minut splnit a bude to mít nějaký pozitivní efekt na jeho tělesnou kompozici, na sílu. Takže i třeba v Americe se teďka doporučuje pro ty velmi busy, velmi vytížené lidi koncept takzvaných exercise snacks, takzvaných svačin krátkých z hlediska pohybu, kdy třeba když máme práci 8 hodin denně, nedokážeme se během toho uvolnit na hodinu do fitka, tak my každou hodinu si uděláme třeba 10 dřepů s výskokem, uděláme si 10 kliků, nebo si vyběhneme pár pater schodů. A když to rozdělíme tady to do celého dne, během těch 8 hodin uděláme 8 takových třeba 5-minutovek, tak to bude mít obrovský pozitivní vliv na naše zdraví a bude to mít nějaký vliv i třeba na tu hypertrofii a na ty další faktory.
Tohle mě přijde strašně zajímavé. Já jsem si vlastně dříve myslel, že cvičení dává smysl pouze, když jdu do fitka, jdu tě odcvičně a strávím tam třeba aspoň 3/4 hodiny a dělám to jakoby komplexně, ale vlastně ono to klidně může být rozděleno do toho času naprosto volněji, že pak člověk ani vlastně nemá pocit, jak kdyby nějak cvičil, ani se nutně u toho nemusí spotit a dramaticky zadýchat, řekněme, ale přinese to pak mnohdy větší efekt než špatný půlhodinový trénink.
Jo, přesně tak, já tohle doporučuji i těm klientům, co třeba nechtějí chodit do fitka, nemají tolik čas na ten pohyb, tak aby od té sedavé práce, od toho sedavého zaměstnání vstali každou hodinu a udělali si prostě tady ty krátké cviky. A ty studie nám ukazují, že to pomáhá třeba zlepšit inzulínovou senzitivitu. A když tady to můžeme aplikovat i třeba před jídlem nebo po jídle, když třeba mám nějakého klienta, co už má prediabetes, tak většinou jenom to, když zařadí do svého životního stylu tady ty exercise snacks po jídle a před jídlem, tak ona se mu upraví ta inzulínová senzitivita a vlastně nemusí do toho stádia diabetu druhého typu vůbec dojít.
Tak ono je to vlastně i z hlediska té evoluce, jak jsme tady zmiňovali, jak se vyvíjeli naši předci, tak tohle to se vlastně spíše přibližuje to, jak se náš živočišný druh vyvíjel. Asi nebylo běžné, že by naši předci 45 minut usilovně pracovali na poli a potom odpočívali, že prostě ta námaha byla rozdělena do celého dne a to naše tělo je na to připravené a v podstatě na to jsou nastaveny všechny ty regulační mechanismy, že takhle to funguje, že to není tak, že 8 hodin někde sedíme a pak hodinu pracujeme.
Přesně tak, jakože my, když jsme byli lovci a sběrači, tak jsme vynaložili nějakou fyzickou aktivitu, abychom toho kance, toho divočáka ulovili. Ale potom jsme nezůstali sedět, najedli jsme se a potom jsme třeba toho kance ještě museli jako otáhnout někam do toho tábora. A další fyzická aktivita před jídlem i po jídle, takže tohle jsou všechno ty exercise snacks.
Museli jsme rozdělat oheň a tak dále, takže je to naprosto přirozené.
A lidi si často neuvědomují, jak obrovské benefity to má, i když tohle dělají jenom pár desítek minut denně. Mm-hmm.
Milo, já ti strašně moc děkuju, že jsi přijal naše pozvání. Máme za sebou dva velice zajímavé podcasty, kde jsme se shodli na tom, že obezita je nemoc, že by se měla léčit, že by to mělo patřit do rukou odborníka, že by tam měl být multidisciplinární tým, to znamená kromě nutričního terapeuta, obezitologa, by tam měl být ještě fyzioterapeut, psycholog, psychiatr, někdy chirurg, pokud je třeba bariatrická operace a čím komplexnější ten přístup je, tak tím je větší pravděpodobnost toho, že si náš pacient udrží nové stravovací návyky a získá i nějaké pohybové návyky, které pak bude aplikovat do budoucna a bude mnohem zdravější a bude nejenom déle žít, ale ten delší život bude mít kvalitnější.
Mm-hmm. Hezky jsi to shrnul, Evžene, díky moc za pozvání, ještě jednou byla to příjemná diskuze.
Moc ti děkuju a s vámi se loučím opět naším konstatováním, obezita je nemoc. Naschledanou.